Eccellenza Presidenta Malta, Signora Bela. Aħna llum tgħajna flimkien biex niċċelebraw Kristu Sultan. Kristu li huwa r-re tal-ħolqien kollu. U l-ħsieb ta' Kristu Sultan lilna bil-fors twassalna biex nirriflettu fuq is-saltna tal-la. U l-uniku ħaġa li se tibqa' fis-saltna tal-la huwa l-bniedem. Il-bniedem li huwa tant vulnerabli, tħares leħ muxejn ħdejn dan il-bini kbir, bniedem li huwa dajjef fi n-nifsu u biss se jidħol fis-saltna tal-la. Is-sistemi finanzjari, politiċi, l-arkitettura, kollox għad jgħaddi u l-bniedem għad jibqa. U għalhekk il-viżjoni nisranija lejn ir-realtà li qed ngħixu fiha bil-fors irid ikollha fiċ-ċentru ta' Alla il-bniedem, kull bniedem, għax huwa hu li se jidħol fis-saltna tal-Alla. U allura il-viżjoni u l-interpretazzjoni kristjana tar-realtà hija li jkun hemm dinja fejn il-bniedem huwa il-bidu u t-tmiem ta' kollox. Hija viżjoni tar-realtà fejn kull bniedem li Alla jibgħat fid-dinja qeri tħallna fid-dinja, tkun is-soċjetà li tibnilu realtà fejn dan il-bniedem jikseb id-dinjetà umana personali tiegħu. U dan li qed ngħid huwa bbażat fuq żewġ momenti importanti tal-kelma tal-Alla. L-ewwel huwa l-ktieb tal-Ġenesi li jirrakkonta l-ħolqien. U hemmhekk fil-Ġenesi naraw li Alla għamel kollox għall-bniedem. U li Alla riet li l-bniedem ikun kooperatur miegħu biex imexxi din id-dinja propju bħala don ta' Alla għall-bniedem stess. Fil-kliem tal-Ġenesi dan il-pjan idur madwar tliet espressjonijiet. Il-bniedem, kull bniedem huwa ġbija tal-Alla. Floti ta' Eva lill-Adam, kull bniedem huwa don ta' Alla għall-ieħor. U fil-ħolqien ta' raġel u mara għandna l-bidu l-erq ta' kull koeżjoni bejn il-bnedmin li aħna ngħidula komunjoni jew solidarjetà. Dan huwa l-pjan li Alla l-imbirek iprovdilna fil-bidu. It-tieni moment ta' dan il-pjan tal-Alla idur bħala konsegwenza ta' dak li aħna naqraw fil-kapitlu 4 tal-Ġenesi. All-ewwel darba fil-persuna ta' Kain aħna naraw persuna li minħabba l-interess personali tiegħu kien kapaċi jaħqar u joqtol l-ħuħ. Dak id-dnub ta' Kain baqa' jiġi perpetwat kull darba li għand l-interessi personali ta' xi ħadd bniedem ieħor jiġi kalpestat u mwarra fil-ġenb. It-tweġiba ta' Alla l-imbirek biex idawwalna f'din is-sitwazzjoni ġdida ta' dnub kien li jibgħat lil sidna Ġesu Kristu fostna ħalli hu jurina x'għandha tkun it-tweġiba ta' min jemmen għal din is-sitwazzjoni ġdida ta' wara id-dnub ta' Kain. F'sidna Ġesu Kristu Alla l-imbierek reġa' irrepetilna fir-rivelazzjoni ta' Alla skont sidna Ġesu Kristu fir-reliġjon Kristjana il-bniedem huwa fiċ-ċentru ta' Alla. Fir-reliġjon Kristjana Alla ma jibqax hemm fuq il-bogħod. F'sidna Ġesu Kristu Alla jiġi fostna. Isir bniedem għalija u għalik jien iċ-ċentru tiegħu. Imut għalija u għalik jien iċ-ċentru tiegħu. Tantu veru li fluqa kapitlu 4 meta jkun hemm sidna Ġesu Kristu fil-bidunet u jmur ġewwa Nazaret u hemmhekk għall-ewwel darba quddiem id-dixxipli jagħmlilhom dak li ppermettuli se ngħidha bl-Ingliż dik li hija il-mission statement fuqha. Fuqu il-qofol mill-bidu sal-aħħar huwa l-bniedem. Permettuli nerġa' naqrajilkom. L-ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani lill-iben t'Alla magħmu l-bniedem. Bad ninħabbar il-ħelsin lill-imjasrin, inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, id-dawl mill-ġdid lill-lomja, inrott il-ħelsin lill-maħqurin, u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. F'Ġesu, Alla urina lill-bniedem, kull bniedem huwa fiċ-ċentru t'Alla. U allura la darba din kienet il-mission statement ta' Ġesu, ma setax Ġesu ma jaqadix ma dik li hija it-tħul tas-saltna. U fil-kapitlu 25 ta' San Matteo, it-tħul tas-saltna għal kull wieħed u waħda minna irid jgħaddi billi aħna nimxi fuq it-toroq ta' dik il-mission statement li rajna f'sidna Ġesu Kristu. Nerġa' nfakkarkom f'Matteo 25. Kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u l-qajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iż-żuruni. It-triq għas-saltna ta' dejjem sidna Ġesu Kristu bdija billi hu hawnhekk urina kif aħna nistgħu nibnu saltna li fiha nduqu diġà dak li aħna nkunu meta nkunu wiċċim b'wiċċ m'Alla l-imbierek u nakkwistaw dik li hija verament iġbija totali ta' Alla l-imbierek. U triq tagħna għas-saltna għal kull nisrani ma tistax tinfired jekk irridu nimxu fuq il-passi ta' sidna Ġesu Kristu, ma tistax tinfired mill-impenn biex aħna nibnu saltna tixbaħ lil dik hawnhekk fuq din l-art. Dan huwa dak li aħna qegħdin niċċelebraw illum. Nagħmel daqsxejn ta' tlit riflessjonijiet li forsi jista' jkunu dawl għalina l-insara li qed nimxu fuq il-passi ta' Ġesù biex jurina xi pretendi minna u li ma' kwalità tampen għall-oħrajn irrid il-mulej. L-ewwel parabola hija tan-naġa l-mitlufa. Il-koll nafuha. Ikollu 199 għadhom tajbin għax qegħdin għandu u waħda ħarbitlu. U ir-rajt tajjeb ma jikkontentax ruħu bid-99 imma jkun preokkupat għal dik in-naġa li mhijiex komda. Li qed tgħix fil-faqar tal-bogħod. U allura permezz ta' din il-parabola, Sidna Ġesu Kristu għallem lilna ninsara nitkellmu mhux fuq il-merħla biss, iżda fuq in-naġa. Għallimna nitkellmu mhux fuq il-faqar biss, jew fuq il-foqra biss, iżda fuq il-fqir. Iċ-ċifri kultant jaħbulna it-tbatijiet tal-fqar. Naqsam magħkom esperjenza. Niftakar snin ilu fil-Bangladesh kien hemm ħafna għarar u kienu mietu xi 200,000. 200,000 numru. U f'daqqa waħda ġitli f'moħħi li f'dak il-moment kienu mietu 200,000 jien. Jien bit-tbatijiet tiegħi, jien bil-ferħa tiegħi, jien b'dak kollu li jiena jien f'daqqa waħda 200,000 jien. U qabel ma nagħmlu din il-qabża li dawk in-numru numri jkunu eluf ta' jien, forsi nkunu qegħdin inħallu ċ-ċifri ma jwassalniex għal vera tbatijiet ta' dawk li jkunu qegħdin ibatu. It-tieni parabola hija ta' dak is-Sinjur u ta' wieħed fqir. Is-Sinjur ma jissemmix bismu, imma quddiem Alla l-imbierek, quddiem Ġesù, il-fqir ħaqqu isem. U nafu li kien jismu Lazru. Ma nidħolx fid-dettall ta' din il-parabola żewġ affarijiet biss. Sidna Ġesù Kristu f'dik il-parabola ilum lillani mhux għax ħaqar il-fqir mħaqrux. Għax maħar is-sleħ. Għax ma tax kasu. Għax ħalleh fil-ġenb. L-ewwel riflessjoni. Nisrani ma jistax iħalli l-affarijiet fil-ġenb, persuni fil-ġenb. U t-tieni ħaġa għalina l-insara hija importanti ħafna hija l-fatt li dak li jiġri hawnhekk ġi rifless fir-realtà tal-Lazru lani, mhux se nidħol f'dettalji, f'dak li kien hemm, hija rifless. Hemm huwa rifless hawn u hawn għandu jkun rifless ta' hemm. U t-tielet ħaġa li xtaqt li naqsam magħkom din id-darba mhux ta' Ġesù imma ta' San Pawl, hija li anki jekk ma tbiddilx għal kollox l-istituzzjonijiet, hemm l-attitudni tan-nisrani li tista' tinbidel propju quddiem l-istituzzjonijiet, l-istorja. Ikun hemm wieħed Filemon li huwa sinjur nisrani, u jkun hemm wieħed skjav li huwa Onesimu. U dan l-iskjav ħarab kien għand Pawlu, u Pawlu reġa' bagħtu lura għand Filemon. U flittra li bagħt lil Filemon ma qallux isma' li da mandu xibqa skjaf jew hekk, qallu ħaġa waħda. U din il-kelma hija fil-vers 15, għax hi jitraqas ira ħafna, inti terġa' tiksbu lura qed jitkellem lil Filemon fuq Onesimu għal dejjem. U din hija l-kelma. Mhux iktar bħala l-sir. Imma xi ħaġa iktar minn il-sir. Bħala ħuk l-Ażiż. Fqir huwa fqir. Imma nista' narah bħala hija l-Ażiż. U l-attitudni tiegħi tinbidel. biex nagħla, nagħmel daqsxejn ta' żewġ appelli. L-ewwel appell hija dik li hija l-Knisja, il-komunità ekklesjali. U l-appell tiegħi hija biex nersqu dejjem iktar qrib lejn il-mission statement ta' Ġesù. Ma nistgħux nifirduha u mpoġġu affarijiet oħrajn minn flokhom, Ġesù b'hekk beda l-missjoni tagħna. U allura r-riflessjoni permezz tal-parroċċi, permezz ta' dawk li huma r-realtajiet djoċesani bħalmija l-Karitas, hemm bżonn nagħmlu biex immorru għall-eruq tal-missjoni ta' Kristu u nagħmluha verament il-missjoni tagħna, dak li semmejt fil-bidu. U t-tieni appell nixtieq li jiena nagħmlu lil kull nisrani li qiegħed hawnhekk jew li qiegħed jismana. Jiena ċert li llum il-mulej hija tisejħilkom biex taqdu l-missjoni tagħkom prinċipali qed jibgħatkom anki jekk taħduha mill-Knisja, imma biex teżerċitawha fejn intkom għandkom il-poter li tistgħu tbidlu b'xi mod jew ieħor kulħadd nistgħu nbidlu daqsxejn tar-realtà li hemm madwarha. Jekk kull nisrani ikun il-vuċi tal-fqar u tal-fqir f'kull istituzzjoni, ir-realtà tagħna tibda tinbidel għall-aħjar. Jekk nisrani kull post fejn ikun iwassal is-sensitività ta' Ġesù u l-weġa ta' Alla l-missier lejdin l-umanità li xtaqa tant u tant isbaħ u li aħna kapaċi nagħmlu aħjar, aħna inkunu qegħdin ngħixu verament din il-ġurnata tal-lum. Jekk il-mixja ta' Ġesù biex jibni s-saltna għaddiet minn dak li jagħmel lin-nies il-fqar li kien hemm madwaru ħalli jibni s-saltna ta' dejjem, anki t-triq tiegħi tagħna ta' kull wieħed u waħda minna ma jistax ikollha triq oħra. Trid tibda mill-ftuħ lejn ħutna l-bnedmin mod speċjali lejn dawk li huma fqar.